محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجعلنا من
Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmalı, bir-birimizə daimən xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik. Çünki qul nə qədər çox bir-birinə haqqı, təqvanı tövsiyə edərsə və tövsiyə olunan da həmən haqqı qəbul edərsə, Allahın izni ilə xeyr üzərində olarlar və bir olarlar və nə qədər haqqı tövsiyə eləməkdən, Allahdan qorxmaq tövsiyə eləməkdən uzaqlaşarlarsa və fitnəyə, fəsada da daha çox yaxın olarlar. Və eyni zamanda qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'alanın bizə verdiyi nemətləri daimən xatırıb şükür etməliyik. Çünki qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatırıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nemətini daha da artırar. Və inşallah xatırlatmaq istədiyimiz məsələ əlbəttə ki, günümüzdə olan bu fitnənin fəsadlarından olacaq və biz dəfələrlə bundan əvvəllər də bu barədə qeyd eləmişdik. Amma görürsən ki, hələ də qardaşların çoxu bu fitnələrdən çəkilmirlər. Daha çox canfəşanlıq göstərirlər, daha çox fitnəyə daxil olmaq istəyirlər. Və hər dəfə də bu baş verdikcə görürsən ki, həmən fitnənin daha yeni-yeni fəsadları çıxır. Və həqiqətən də niyə görə bu günümüzdəki bu fitnə, yəni hətta üzündən Quran oxumağı bacarmayan o avam, cahil müsəlmanların arasında cəhr və tədil adı ilə tanınıb və əslində böyük bir fitnədir, böyük bir fəsaddır. Və cəhr və tədil ona görə bugünkü gündə fitnədir, fəsaddır. Çünki onun haqqında onun əhli deyil, cahillər danışırlar. Əslində cəhr və tədil elmi İslam elmində götürəndə fikrə baxanda, ondan sonra təcvidə baxanda, tarixə baxanda, miras elminə baxanda, baxırsan, ən pik formada olan elm sayılır. Yəni, niyə görə? Çünki cəhr və tədil elmi hər hansısa bir məsələ ilə bağlı deyil. Cəhr və tədil elmi fərdlə bağlı elmdir, şəxslə bağlı elmdir. Yəni, burada da sən bilməyib, zalim da ola bilərsən, çünki bilmədiyin şeyi danışıb, qardaşa zülm eləyib, zalim ola bilərsən və əks halda da haqqı söyləyə bilərsən. Yəni, bu da artıq insanın bu elmdə müəyyən mərhələləri keçməyindən sonra ortaya çıxan nəticədir. Ona görə baxın, görün, sələf tarixinə baxanda minlərlə, yüz minlərlə alimlər olub. Amma onların cəhr və tədil alimi kimi tanınan alimlər sayla olublar. Hətta sələf alimləri onları belə təsniflərə də bölüblər. Yəni, bu ilimlə məşğul olanları, mütəşəddidlər olublar, mütəsəhhillər olub, bir də mütədillər olublar. Yəni, mütəşəddidlər ona görə sayılıb ki, o mütəşəddidlər hər hansısa bir xataya görə dərhal həmən ravidən elm götürülmür, üstündən xətt çəkərdilər. Ki, filan-filan ən xırda bir məsələyə görə. Və bu baxımdan da görürsən ki, hər yerdə mütəşəddidlərin cərhi məqbul olmurdu. Çünki bilirdilər ki, bunlar xırda bir şeyə görə dərhal cərh eləyirlər, uzaqlaşırlar. Və eyni zamanda da mütəsəhhillərdən də hər an götürülməzdi. Niyə görə? Çünki bilirdilər ki, bir insan nə qədər çox xata eləyir-eləməyinə baxmayaraq, həmən mütəsəhhillərə görə o cərh olunmur. Ona görə mütəsəhhillərin də tədili, yəni məqbul sayılmırdı. Amma elə yerdə var idi ki, mütəşəddidlərin ki, hökmü götürülür, elə yerdə var səhlənkarların hökmü götürülür. Niyə görə? Çünki bir əgər bir ravinin zəif sayılmasında hər hansısa bir mütəsəhhil, yəni cərh və tədil elmində mütəsəhhil olan alim ona cərh eləyibsə, o cərh dərhal həmin mütəsəhhildən götürülür. Niyə görə ki? Çünki deyirdilər ki, bu hər şeyə görə cərh eləmir. Gör, bunun halı nə gündədir ki, bu nə eləyib? Bu cərh eləyib. Amma eyni zamanda, eyni əksinə də mütəşəddilərdə belə hallar olurdu. Amma mütədillər daiman onların rəyi orta olduğu üçün mütədillər rəyləri tez-tez götürürdü. Yəni, bir ravi vardı ixtilaf olanda, mütəşəddilə mütəsəhillərdə ixtilaf olanda çox vaxtı mütədillərin rəyi götürülürdü. Yəni, bu elm, qısa da olsa onu demək istəyirdim ki, yəni, ən zirvəyə, yəni insanın, hədis elmində insanın zirvəyə çatdığı bir elmin bəhrəsidir, bir nəticəsi. Bu, heç bunun kursu yox idi, heç bir, nə bilim, müəllimi filanı yox idi. Bu, həmən hədis elmində müəyyən bir mərhələyə çatan alimin, yəni elmin bəhrəsi, elmin nəticəsi idi. Amma bizdə niyə görə biz deyirik ki, bu cərva təhdəl fitnədir? Ona görə bizim cəmiyyətdə, sırf bizim cəmiyyətdə bu ona görə fitnədir ki, çünki danışan insan özünün barədə kifayət qədər elmi yoxdur. İkinci, bu barədə elmlərdən çox cahillər danışır. Üçüncü, bu günlərdə cərh olması insanları təadil eləyirlər. Təadil olan insanlar nə eləyirlər? Cəhr eləyirlər. Yəni, kimlər ki, illərləndir bu həddədi mənhəcində və qeyri mənhəcə, ixvanlarla müamilədə, hizblərlə müamilədə tanınan insanlarla bugün də içlərindən o keçir, fürsət tapa bilmirlər. Onlar bu günlərdə olublar, təadil olunublar. Yəni, onlarda problem yoxdur, onlar sərəfi vələq və s. Amma kimlərsə ki, illər öncə, hizbçilərlə, bidətçilərlə, xavaricilərlə, təkfircilərlə, rafizilərlə və qarşınızdan bütün batil firqələrlə mübahisə eləyən, mübarizə eləyən dillə də və canı ilə də, malı ilə də mübarizə aparan insan bu gün artıq nə olub? Cərh olunub. Yəni, tamamilə yer nə olub? Dəyişdirilib. Cərh olunanlar tədil olunub, tədil olunanlar isə yəni cərh olunub. Eyni zamanda, qardaşlar, fitnə ona görə də dedik fitnədir ki, əgər bu Allah və Rasulundan olan, yəni şəriətin göndərdiyi ayə və hədisdən bizə bildirdiyi elmdən olsaydı, Allah subhanahu taala bizə bizim ikrah elədiyimiz bir şey bizə əmr eləməyib. Çünki Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Lə yukəllifullahu nəfsən illə vusaha." İnsanın nəfsinin gücü çatmayan bir şeyin Allah taala insanı eləməz, mükəlləf eləməz. Yəni əgər bu şey bu əmr şəriətdən idisə, bunu hər bir nəfs normal eləməli idi, qəbul eləməlidir. Çünki bu, Allah və Rasulun hökmüdür. Ancaq bugün sağlam etiqadlı, sağlam əqidəli, sağlam mənhəzli, sağlam düşüncəli, sələfi salihin yoluna ittiba eləyən insanların bunu qəbul eləməməsi, bu onu göstərir ki, bu heç də deyilən kimi şəriətə nisbət olunan mənhəc deyil. Bu, insanın nəfsindən dolayı, insanın marağından dolayı, insanın özün şəxsi halından dolayı, şəxsi istəyindən mi dolayı deyim, həsəddən mi dolayı deyim, yəni sırf şəriətlə bağlı deyil, insanın öz şəxsi məsləki ilə bağlıdır. Yəni, ya sən mən deyəni deyirsən, məndənsən, ya mən deyəni deymirsən, kimdənsən, məndən deyirsən, bu qaydadır, bu mənhəcdir. Heç də bunu sələfə nisbət eləmək lazım deyil, nə digər böyük şeyxlərə nisbət eləmək lazım deyil. Bu mənhəc odur. Ya mənimlərsən, ya da kimlənsən, o bir sələnir. Yəni, ortada deyənim susum söhbəti yoxdur. Əgər bu mənhəc həqiqətən də şəriətin qoyduğu qaydalarla, şəriətin qoyduğu çərçivədən kənar olmazdısa, onda bunun müəyyən bir qaydaları olmalıdır və o müəyyən qaydalardan olmalıdır, rəyət olunmalıdır. Yəni, heç bir qayda, düstur, deyilən bir şey yoxdur. Və eyni zamanda da hər ki toplum kəlmə-i şəhadəti deyir, hər ki toplum kəlmə-i şəhadəti səhvin başa düşdüyü kimi başa düşür. Elə deyil, elə deyil. Yəni, bugün, qardaşlar, sələf camatından, bir nənə cahilini götür. Demirəm, oxusun, ərəb dil, yox. Cahil, yəni iman gətirib və 5 namazını əda eləyir və bacaran qədər sünnələrə riayət eləyir. o insandan birini götür və götür digər batil firqələrin alimlərindən götür. Misalı başa düşürsünüz necədir? Sələfin cahilini götür, yəni dediyimiz vəsdə olan sələfin cahilini götür. Yəni cahil qardaşlar, o demək deyil avara, yox. O cahil deyən, o cahil deyimiz deyil. Cahil, yəni elmdə cahil, yəni savadsız. Yəni nə mənada? Adam elmi yox, ayə bilmir, hədis bilmir, amma sağlam etiqadı var, sağlam düşüncəsi var. Sələfin yoluna sağlam qayda ilə, düşüncə ilə rəayət edir. Onun birini götür və digər batil firqələrin böyüklərini götür, bilənlərini götür. Arada fərq nədə olacaq? Etiqad, yəni lə iləh illallah Muhammedun Rasulullah da. Yəni, sələfin ən cahil insanı, bidətçinin ən bilənindən nədir? Daha çox savadlıdır. Yəni, kəlmə-i şəhadətdə. Yəni, çünki onlar ixtilaf bizlə nədədir? Kəlmə-i şəhadətdədir. Tələfüz eynidir, bəli. Amma etiqad nədir? Etiqad ayrıdır. Bizim lə iləh illallahını etiqad eləyimiz formada onlar etiqad eləmirlər. Və bizim Muhammedən Rasulallah etiqadını onlar bizim kimi etiqad eləmirlər. Elə deyil, deyil qardaşlar. Ona görə baxın, görün, bəzi hallarda deyirlər ki, İbn Teymiyyə rafizləri ümumiyyətlə İslam ümumiyyətindən saymayıb. Deyirlər, demirlər. İbn Teymiyyədə nəql olunub bu. İbn Teymiyyə rafizləri ümumiyyətindən saymır. Çoxu təəccüblənir. Deyir, nətər olur? Murciələr, xavaricilər, cəhmiyyələr, filankəs, filankəslər ümumiyyətə niyə rafizlər girmir ki? Çünki bunu kimlər çox deyir? Əhl-i sünnənin içində Mustafa İslamoğlu kimi rafizi maskası ilə sünnələri dəvət eləmək insan. Deyir, niyə görə bu cür firqələr cəhmi, mötəzili, o, bu, əşari filankəs girir, amma rafizi niyə girmir? Onlar da lə ilə Muhammedə Rasulullah deyir də. Burada ona cavab qaytarılır ki, lə ilə helalanın neçə şərti var? 7. O əhlis, o dediyimiz firqələrdə heç olmasa o şərtlərin biri var. Var yoxsa yoxdur. Hər hansı bir batil fi mötəzili. Lə ilə neçə şərt var qardaşlar? 7. Elm, ixlas, yəqin və s. Düzdür, düz deyil. Mötəzili də bu şərtin neçəsi ola bilər? Ən azı 3-4-dür. Düzdür, düz deyil. Ən azı. Götür cəhmi, götür digər. Yaxşı, götür rafizini. Bu şərtdən hansı var onda? Heç biri yoxdur, qardaş. Elm yoxdur. İxlas yoxdur. Yəqinlik yoxdur. Mutabiyə yoxdur. Sevgi heç nə yoxdur, qardaş. Onun üçün Həsən, Hüseyin, Radiyalan və digər özünün uydurduğu imamlar, cəfəngiyyətləri Ləyləladan onun üçün daha üstündür. Yəni, onda Ləyləladan heç bir payı yoxdur. Və olmadığı halda necə də ümumiyyətə girə bilər? Aydın da aydın, qardaşlar. İndi baxın, görün. Deməyim o idi ki, bizimlə digər firqələrin arasındakı əsas ixtilaf nədədir? Lə iləh illallah Muhammedən Rasulullah kəlməsindir, kəlmə-i şəhadətindədir. Yəni, biz onlar bizim kimi başa düşmürlər. Biz lə iləh illallahın deyəndə Allahdan başqa Allah yoxdur demirik. Biz nə deyirik? Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Çünki biz etiqad edirik ki, batil ilahlar var yoxsa yoxdur? Var. Amma biz haqq ilahdan danışırıq. Elə deyil, elə deyil. Amma onlar isə lə iləh illallah nə deyirlər? Allahdan başqa Allah yoxdur. Allahdan başqa yaradan yoxdur. Allahdan başqa qüvvət yoxdur və yaxud və s. Amma Allah subhanahu taala haqq ilah kimi qəbul eləmirlər. Eləcə də Muhammedən Rasulullah. Onun üçün Muhammedən Rasulullah kəlməsi boş bir kəlmə. Çünki o kəlmə onun üçün haqq olsaydı, dinin onun üçün dayağı olsaydı, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrini din uzatmazdı. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əmrini, vacibini sünnədən üstün saymazdılar. Elə deyil. Onlar etiqadı, əməli etiqaddan üstün saymazdılar. Amma onlar neynirlər? O batil firqələr lə iləhə Muhammedən Rasulullah kəlmə-i şəhadəti düz olmadığı üçün onlar Muhammedən Rasulullah kəlməsini onlar mücərrəd kəlmə kimi qəbul edirlər. Halbuki onların xocaları, müridləri və qeyriləri Muhammedən Rasulullah'da nədir? Daha üstündür. Və amma bu əhl-i sünnənin digər firqələr arasındadır. Amma bugün əhl-i sünnəni bölüblər. Bir hissəsi A tərəfdə, bir hissəsi B tərəfdə. Sual verirəm, əhl-i sünnənin bu iki hissəyə bölünmüş camatı. Hansı lə iləhə illə Muhammed Rasulə kəlmə-i şəhadətində ayrı etiqatdadır? Eyni etiqatdadır. Eyni fikirdədir, eyni düşüncədədir. Sadəcə məsələ nədədir? Məsələ hər hansısa bir bidət eləyənlə müamilə məsələsindədir. Və yaxud da ki, bidətçi sayılan bir kəslə. Ola bilər, bir tərəf insan hansısa bir əməl edən kimi onu bidətçi görsün, düzdür, onu ümumiyyətlə sələflikdən çıxarsın. Amma digər tərəf onu əməlini görüb onu sələflikdən çıxartmasın. Hətta müəyyən şərtlər, qaydalar olmayana qədər. Düzü düz deyil. Çünki biz bilmirik nə səbəbdən o onu eləyir. Ona görə bu cür qaydan qaman İmam Nəvavi ilə İmam İbn Həcər misal kimi qoyanda deyirək, onlara dil uzatma olmaz, onlar başqa. Qayda deyil, qardaş. Düzü düz deyil. Əgər bu qaydadsa, sələfin qaydası, bu İbn Həcər də şamil olmalıdır. Bu İmam Nəvavi də şamil olmalıdır və qeyrisində şamil olmalıdır. Nə oldu? İmam Nəvavi ilə İbn Həcərə bu qayda yaraşmır, amma qeyrilərinə yaraşır. Bu mümkün şey deyil. Yəni, niyə görə? Çünki qoyulan qaydanın tətbiqi düzgündür və ya qaydanın özünün əsasları yəni düzgündür. Misal üçün, əgər bir insan usul etiqadı ilə insan sələf dairəsindən kənardadır. Yəni, usul etiqadda da usul etiqadlar sayılır ki, hansı ki usul qaydalar görə insan sələf olur və yaxud da olmur. Aydındır məsələ. Yəni, bir neçə ay əvvəl belə bir məsələ çıxmış, insan əsli, sələfi və yaxud da xavarc məsələsi. Yadıcaq o temalar, o dərslər yadıcaq əli, o ziddiyyatlı sözlər filan. İnsanın sələf olub olması onun usul etiqadı ilə götürülür. Yəni, misal üçün, əgər bir insan etiqad edir ki, bir insan etiqad edir ki, müsəlman hakimə qarşı çıxmaq olar. Ona biz sələfi deyə bilərik. Niyə? Çünki onun o usul etiqadı, etiqad elədi məsələ, əhlüsünlə usul etiqadı deyil. Əhlüsünlə usul etiqadına görə müsəlman hakimə qarşı çıxmaq nədir? Olmaz. Çıxan kimdir? Xavaricdir. Ona görə Əli radiyallahu anhun dövründə o həmən çıxanlar, Osman radiyallahu anhun qarşısından, Əli radiyallahu anhun qarşısından, heç onlara deyildi mi ki, bunların əsli sələfi dində olurlar xavaric? Yox, çünki usul insanın həmən anından götürülür. Yəni, insan o etiqadı eləyəndən onun o əsli artıq xavaric sayılır. Düzü düz deyil. Amma kimsə məsələnin düzgün başa düşməyib, məsələnin dala vurma, kökü Avstraliyadandır, doğulub, məsələn, Mingəçevirdə yaşayır, məsəl üçün Kəlbəcərdə, bu ilə götürülmür. Yəni, usul məsələsi bu ilə götürmür. Usul insanın bugün daşı usul etiqaddan gedər. Ola bilər ki, sən dünən xavarc etiqadında olmuşsan. Dünən. Və gedə saat 12-də sənə başa sablar, sən əlhəmdə olmuşsan sələfi. İndi nə deyilir? Sən əsrün xavarici, o əsrün sələfidir. Sələfi qardaş. Bu nəsəb deyil ki, mən Məkkədə dolmuşam, Mədənədə yaşamışam, nə bilim, şeydə filan yerdə oxuyuram. Bu ilə götürülmür. Və əgər hər iki tərəf insanın etiqadının usulla dəyişdiyini qəbul eləyir. Yəni, bir insan usulunda əgər sələfin etiqadı yoxsa, onun sələfə nisbət olmur. Hər kimiz onu deyirik. Düzü düz deyil. Yaxşı. İxtilafımız nədədir? İxtilafımız ondadır ki, furu məsələsində. Misal üçün, bir insanın əsli sələfidir. Sələf etiqadında, sələf mərhəzi olan insandır. Sadəcə bu insan hər namazdan sonra 10 dənə salavat çəkir, salavat deyir və sonra əlini üzünə məhz çəkir. Bunun bu elədiyi bidətdir, bidət deyil. Bunun bu elədiyi onu dindən, sələfidən çıxartmır. Çıxartmır, amma o bir tərəf deyir, çıxardır. Çünki bidət eləyir. Bidət eləcəksə, hüccət falan lazım deyil. Və deyir, qarba, bunun usulu qaldı axı. Axı, bu sələfidir axı. Deyir, yo, bidət eləsə qutardı, hüccət falan lazım deyil. Misal da nəyə çəkilir? Misal çəkilir ki, bəs İbn Ömər radiyallahu anhüya gəldilər qədər barəsində söhbət elədilər. İbn Ömər nə dedi? Ənə bərin minhum. Deyir, biz qəbul edirik, həmən nədir, səhədisdir. Hə, Hədis Abu Davudda, səhv eləmiş İmam Buxarıda da var. Çox yerdə hədis səhidi qəbul eləyir. Amma hədisin açılaması siz deyən kimi deyil. Çünki hədisin açıqlamasına bir məsələ qeyd eləmək lazımdır ki, İbn Ömər radiyallahu anh həmən hadisə nə vaxt baş verib? Osman radiyallahu anh qətlindən qabaq. Osman radiyallahu anh qətlindən qabaq. Bunun məsələ nə aidiyyəti var? Aidiyyəti ondadır ki, hədis elmini oxuyan bütün insanlar bilir ki, sahabələrin nəqli var ki, İbn Abbasdan da xüsusən nəqli var ki, Osman radiyallahu anhunun qətlinə qədər hər kim nəsə nəql edərsə ona birbaşa nə olardı? Hamı adil sayılırdı. Hamının sözü məqbul sayılırdı. Deyilmirdi bunu sənə kim deyib, kimdən heç kimsə. Belə söz deyilmirdi. Və o hadisə də o İbn Ömərin qıssasına vaxt olub. Osman radiyallahu qətlindən əvvəl. Çünki İbn Abbas radiyallahu deyirdi ki, deyir, nə zaman fitnə oldu, yəni Osman radiyallahu qətli oldu, radiyallahu qətli oldu və dedilər, sən mülənə ricaləkum. Bizə eşitmirsən də Hüseyin dərslərdə. Həmən bu qaydadır. Dedilər ki, bizə kişilərinizi sadalayın. Yəni, söz birbaşa götürülmədi. Ona görə İbn Ömərin qıssası Osman radiyallahu anh qətlindən əvvəl bu birinci. İkinci də İbn Ömərə gəlib etiraz olan məsələ hansı məsələ idi? Qədər. Qədər usuldur, furudur. Usulda adam artıq qədəri olub. Buna hüccət lazımdır. Qutarı yedir. Bu usulu dəyişilib bunun. Və biz də bundan öncə qeyd elədik ki, biz usulda müttəfiqi, müttəfiqi deyilik. Müttəfiqi. Bizimizdə o yüzden artıq nədir? Qədəridir. Çünki biz əhlüsən etiqadını daşıyan insanlar, əgər kimsə bizə gəlib usulda müxalifdirsə, biz ona sələf demirik. Və demərik də. Aydındır, qardaş, aydındır. Yəni, heç bir xavariz, təkvirçi, mötəzili, cəhmi, murciə, filan kəs deyilmir ki, onlar sələf edilər. Çünki onların daşıdıqları usul-i etiqad, qardaşlar, əhl-i sünnənin daşıdığı usul-i etiqada nədir? Ziddir, müxalifdir. Onlar da sələflikdən kənardırlar. Bizim məsələmiz nədədir? Bizim məsələmiz ondadır ki, əgər biz sələfi tanınan bir insan, sələfi etiqadında sələf mənhəzi olan bir insan, əgər bilməyərəkdən xata eləyib, hər hansısa bir məsələdə xata eləyibsə, biz onu dərhal sələf dairəsindən kənarlaşdırmırıq. Niyə görə? Hətta ona onun elədiyinin nə olduğunu başa salana qədər. Çünki ola bilər ki, həmən insan yaşadığı beyədə, mühitdə həmən əməl onlarda sünnədən olsun. Elə də elə deyil. Aydın qardaşlar, yəni ola bilər bu insan bu müstəmədə yaşayır, bu cəmiyyətdə yaşayır və bu cəmiyyətdə misal üçün filan əməl eləmək belədir. Bu əslində bidətdir. Amma bir insan onu bidət bilmir. Nədən bilir? Sünnədən, dindən bilir. Ona görə bu cür insana sərəfindən çıxarılmır. Hətta onun elədiyini ona sərəfini başa salana qədər. Və bəzi hallarda da qeyd olunur ki, əgər bir insan cəhr olunursa, təhzir olunur, cəhr olunsa, o ilə hamı əlaqəni kəsməlidir, salamı kəsməlidir və dəlil də nəyə gətirirlər? Muhammed s.ə.v-in Kəbir Malikin qissasını. Və deyilir ki, Muhammed s.ə.v Kəbir Malik və onun iki dostunu çəkindirəndə bütün cəmat neynədi? Onlardan əlaqəni kəsdi. Deyilir, bəli, bu da səhidi, biz də onu məqbul sayırıq. Amma orada çəkindirən kim idi? Muhammed s.ə.v. Muhammed s.ə.v həmən dövrdə İslam ümmətin nə idi? Başçısı idi. Əgər bəli, biz də deyirik ki, bugünkü gündə hər hansısa bir rəhbər və yaxud da ki, rəhbərin təyin elədiyi məhsul bir şəxs həmən insanın hansısa bir əməllə çəkindirsin, biz də neyiniyək? Biz də çəkinək. Amma yox, fərdi halda, yəni elmi olmayan, əxlaqı olmayan, danışığı olmayan bir insanın durub filan kəs belədir, filan kəs belə deməyi, biz ona görə məsələ nə dedik əvvəlində? Fitnə adı qoyduq. Çünki elmin öz əhli danışmalıdır. Kənar insan danışmamalıdır. Və əlbəttə ki, günümüzdə olan bu fitnənin biz dəfələrlə başqa fəsadlarını qeyd eləmişik Və hər dəfə də uzandıqca və görürsən ki, fitnə uzandıqca yeni-yeni fəsadlar ortaya çıxır. Və son dönəmlərdə çıxan fəsadlardan ən mühimi, ən böyük qardaşlar qardaşların arasında fəsadın olmasıdır. Yəni, həqiqi mənada qardaşlar arasında yaranıb, böyük bir fəsad yaranıb. Və bu fəsadın özün olması bu əməlin sünnədən olmamasını göstərir. Çünki Allahın Rəsulu buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xüzlən eləməz, yəni aldatmaz, darda qoymaz, onu arxa çöndərməz, onunla əlaqəni kəsməz və ona arxa çöndərməz və hər və s. Bunlar hamısı səhih hədislərdə gəlib. Ancaq bugün də bu məsələlər gələndən müsəlman müsəlmana nə edir? Arxa çöndərir, əlaqəni kəsir. Onun xeyrində, yaşında, yasında iştirak eləmir. Sanki yad bir adam kimi. Yolda bəlkə də Allahı söyənin birinə mars, murs, əssalamu aleykum və yaxud və s. keyfal, uşaqların halı filan, hər şeyi soruşar eləyər. Amma öz əqidə və mənhəc qardaşını görsə, bu fitnənin uzbatından başını özündən əvvəl, 2 metr əvvəl başqa bir küçəyə qoyur ki, bədəni burada olsa baş görsənməsin. Ki, mən görməyin, görmədim, sən də məni görmədin. Nə xeyir işində iştirak edirlər, nə yasında, nə darda qalan elə bir şeyində. Aydın, aydın deyil. Amma Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə möminləri həqiqi qardaş sayır. Allah taala buyurur ki, innəməl müminunə ixvat. Və həqiqi qardaşlığı Allah subhanahu taala kimə şamil eləyir? Möminlərə, iman əhlinə. Çünki həqiqi Allahın dərgahında olan qardaşlıq İslam qardaşlığıdır. Amma ata bir, ana bir qardaş, əgər biri kafircə, biri müsəlmansa, onların qardaşlığı nə vaxta qədərdir? Qəbrə qədər, yəni ölənə qədər. Öləndən sonra qiyamət günü, ənə bərin minkə və hova bərin minni. Qutar deyir, mən ondan zaman, o da məndən uzaqdır. Heç onun nə üzünə baxacaq, nə də bir şey eləyəcək. Çünki ancaq öz hayına qalacaq. Amma həqiqi möminlərin qardaşlığın vəsbi isə Quranda da və hədisə də keçir. Və həqiqi də qardaşlıq odur. Amma bu mümkün də, baxın görün, fəsad nə boyda artıb ki, hətta qardaşın toyundan belə durub getmək üzərinə görürlər, icazəli görürlər. Bəlkə o cahil toy olsaydı, bəlkə orada araq qoysalar müəyyən sonsuzunə durmayacaqdılar. Bəlkə yanında musiqi eşitsəklər durmayacaqdılar. Bəlkə yanında asiq, fasiq, yahudi, nasrani toyda iştirak eləcəkdi, yasdan durmayacaqdılar, toydan durmayacaqdılar. Amma görürsən ki, bu fitnə baş verir, qardaş qardaşın toyundan durub gedir. Yəni, bu nə deməkdir? Yasında iştirak eləməmək, toyda iştirak eləməmək və ya da toya gəlib, qardaş gələn kimi durub getmək və qeyd elədiyimiz kimi, ola bilər o toyda cahil insan iştirak eləsin. O toyda içki məclisi olsun və ya da ki, kənar yaxınlıqda bir yerdə musiqi olsun o toya aid və ya da ki, o toy yiyəsinin hər hansı bir yahudi, nasrani dostu, qonşu filanı olsun, toya çağırsın. Hətta onların iştirakında belə o məclisdə iştirak eləyə bilərlər. Amma qardaş gəldi, qardaşın toyunda iştirak eləmək olmaz. Qardaş gəldi, o toyda qalmaq olmaz. Bütün bunlar hamısı qardaşlar, fəsad da fəsad deyil. Və ən böyük də buradan zərbəni kimlər alır? Qardaşlar. İnsan ola bilər ki, kənardadır. Sözü tullayır, çıxır, gedir. Amma zərəri kim görür? Bir yerdə yaşayan qardaşlar. Bir yerin camat. İstər bura olsun, istər başqa yer olsun. Anca zərəri onlar görürlər. Çünki gündəlik qarşılaşanlar bunlardılar. Sözü tullayıb getmək hasandır. Amma gündəlik qarşılaşanlar bunlardır. Onlar da qapı qonşudular, qohum əqrabadılar, bir-birindən işləri bir-birindən keçir. Bu fitnə əməli başlı. Qardaşlar arasında açıq-aşkar fəsadını törətməkdədir. İkinci qardaşlar, bu fitnənin fəsadlarından biri təkəbbürlük və dəlildən üz döndərmək. Yəni, bu fitnənin ən çox fəsadlarından biri budur ki, artıq müəyyən insanlar təkəbbürlük yaranıb və İstərsən, gələrsən, yaxınlaşsın, haqqı söyləyərsən, bəlkə üzündən Quranı yaxşı oxuya bilmir. Bu cavabı işlərsən ki, mənə hər şey bəyandı, hər şey aydındır, heç nəyə ehtiyacım yoxdur, heç bir dələ üsulda ehtiyacım yoxdur, mənə hər şey aydındır, bəyandı. Ayə demək istəyirsən, hədis demək istəyirsən, nəsə zikr eləmək istəyirsən, belə deyil, belədir, heç nəyə ehtiyacım yoxdur, və salam, filan kəsidir, mənə o yetir, nə ayə, nə dələ, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Bu təkəbirlik, bu dəldən üz döndərmək, həqiqətən də böyük fəsad, qardaşlar. Əhl-i sünnə həmişə dəlil əhli sayılıb, əsər əhli sayılıb. Yəni, bir dəlil varsa, dəlilə ittibə eləyib. Hətta sələflərdən biri deyərdi ki, hətta başınızın daranmasının dəlil tapsaz ki, sağ əlindədir və yaxud da ki, sol əlindədir, ona rəayət eləyik. Niyə görə? Hətta başın daranma sözü belə nə ilə olsun? Dəlilə olsun. Sünnə uyğun olsun. Ancaq bu hündə sən eşidirsən ki, bir nəfər danışır, qeybətlə, mamlıq, iftira, böhtan, həsad və gəlib yaxınlasın, qardaş, elə deyil, belə ayə var, belə hədis var, deyəm, danışma, ehtiyacım yoxdur, mənə hər şey bəllidir, filan besməkəm, sonra qutardı, getdi. Və insan bilməyərəkdən belə artıq təkəbbür əhlinə çevrilib və dəlildən üz döndərməyinə çevrilib. Çünki o insanın qulağı dəlilə öyrəşməyəcək. O insanın qulağı ancaq nəyə öyrəşəcək? Filan kəsidir, filan kəsidir. Ayə deyəcəksən, dizim mən ayə neyinə mənə filan kəsidir bəs eləyir də. Necə ki, bugünkü günlərdə o bidət əhlinin, firqələrin adamlarına yaxınlaşırsan ki, ayə hədis deyəsən, yerə sən bizim filan kəsindən daha çox bilirsən, deyir. Bu fitnələr olmamışsan qabaq, bizim qarşımıza bu Abahənifə filan məsələ çıxanda bunu deyərlər ki, Abahənifədən çox bilirsən sən. Elə deyil, elə deyil. İndi həmən məsələdir. Sadəcə adlar dəyişilib. Ayə deməksən, məsələni aydınlıq gətirməksən, dəlil zübutla deyirsən, filan kəsdən çox bilirsən, mən filan kəsdən mənə yetir. Bilməyərəkdən təqlidə gedib düşür. Bilməyərəkdən sələb mənhəzindən çıxır, hiss eləmir. Bilməyərəkdən təkəbbür əhlinə çevrilib. Bilməyərəkdən əsər əhli adından çıxıb, çünki dəlil əhli deyil artıq. Nəql əhlidir. Daha doğrusu, dedikodu əhlidir. Qilə və qal əhlidir. Bu dəqiqi mənada ən böyük fəsadlarından biridir. Üçüncü qardaşlar, fəsadlarından biri, bu fitnənin ən böyük fəsadlarından biri, qardaşlar, elmsiz danışmaq. Hətta ixlaslı olsa da belə. Çünki bu fitnə barədə, qardaşlar, əgər xatırlasaz, üç sinif insanlar danışır. Üç sinif insanlar danışır, ən çox. Ya ixlası olub elmi olmayanlardır, ya elmi olub ixlası olmayandır. Üçüncü də elmi də var, nəyi də var? İxlasıdır. Yəni, danışan insanlar əgər bugün ələkdən keçirsəz, diqqətlə keçirsəz, elə bilə adını diqqətlə keçirsəz, görərsiniz ki, danışan insanların ya ixlaslıdırlar, elmsizdirlər. O da heç nə fayda vermir. Çünki bu məsələ elmi məsələdir. İxlasla həll olması məsələ deyil. Bu məsələnin ixlasla həll olması cəhəti odur ki, sən susasan. Hətta Allah subhanətə Allah bu fənnin öz əhli ilə haqqı izhar eləsin. Bu elmin öz əhli ilə izhar eləsin. Sənin ixlaslısan, abisən, baxın görün son zamanında nə qədər dərslər çıxır. Sıravı qardaşın filan kəsə müraciəti. Sıravı qardaşın filan kəsə müraciəti. Sıravı qardaşın filan kəsə müraciəti. Qardaş, onlar hamısı artıqdır. Biz o qardaşların xeyir istəməsinə, ixlas istəməsinə şək eləmirik. Amma deməyimiz odur ki, bu məsələdə təhci ixlas yetmir. Bu məsələ bazar söhbəti deyil ki, dollar kursu məsələsi deyil. Sən rubl qalxdı, dollar düşdü, euro qalxdı. O məsələ deyil ki, fənnin əhli. Bu, İslam elminə aid olan məsələdir. Və burada da təkcə insanın ixlaslı olması kifayət eləmir. Necə ki, bu məsələdə təkcə insanın elmi olması kifayət eləmir. Çünki diqqətlə fikir versəz, görərsiniz ki, danışanların bir çoxu elmlə, bilərəkdən fitnə törədirlər. Bildiyi elmin əksinə danışaraq, bildiyi həqiqətin əksini söyləyərək danışıblar. O da onların ixlasının olmamasıdır. Yəni, təkcə elm kifayət eləmir və ya da ki, təkcə ixlas da kifayət eləmir. Bu məsələdə mühüm insanın elmli və ixlaslı olmasıdır. Və bunlar iki ünsür, bir-birini tamamlayan ünsürdür. Ona görə birinci deyir, elm, ikinci ixlas bir yerdə olmalıdır. Çünki insan, elmli insan bilir nə vaxt danışmaq lazımdır, nə vaxt denəmək lazımdır, susmaq lazımdır. Onu danışmağa vadar eləyən ixlasdır. Amma susmağa vadar eləyən nədir? Onun elmidir. Amma cahillərdə əksinə, onu danışdırmağa vadar eləyən nədir? Ola bilər ixlasdır. Amma susmaya vadar eləyən alət yoxdur onda. Elm yoxdur. Onu susturan vasitə yoxdur. Çünki elə bilir ki, mən bunu Allah üçün deyirəm. Niyə susmalıyam ki? Var yoxsa yoxdur qardaşlar. Ona bəzi hallarda qardaş görsən, qeybət eləyirsən, qardaş lazım, ehtiyac yoxdur. Yox, mən Allah üçün danışıram, mənim borcum. Sənin borcun deyil, qardaş. Sənin borcun susmaqdır. Sənin borcun susmaqdır. Danışmaq kimə aiddir? Elmi olub və ixlas üzərində olanlardır. Amma kimin elmi varsa, ixlas üzərində deyilsə, onun danışığı Allah üçün deyilsə, susmağı Allah üçün deyilsə, ancaq nəfsindən, ondan sonra həsəddən, camat toplamaqdan ötürüdsə, camatı parçalamaqdan ötəridsə, onun elmi ona zərər verməkdən başqa bir şey əldə eləmir. Çünki bugünə qədər də bu firqələrin, bu camatların üstündə dayananlar cahillər olmayıblar. Savadlı olublar. Və elmlərini insanları neyiniblər? Azdırıblar. Elə götür, o Türkiyədə o sufi tərqətlərinin böyünün biri Cübbəli Əhməd. Savadsızdır? Yox. Mümkündə hər hansısa bir Türkiyədə danışan bidət əhlinin adlarını çək. İstər Abu Hanzalı olsun. İstər mən hamısını bilmirəm, elə Abu Hanzaların biləm. Sonra bu yaxınlarda yolunazan Abu Zarkadır. O da yaxşı şahidi, sonra yolunazdı.
Sonra Abdullah var, bir dənə
saqqal. Abdullah yolçu pis adam deyil, o mənhəci ixvan. Əməllərində ixlasıdır. Amma ixvan, mənəzi ixvandır. Mən onunla 99-cu ildə hələ görüşəndə mən gördüm o ixvandır. Açıq-aşkar Seyid Qutbun tərifləyir, Seyid Qutbun kitablarına üstünlüyü verir. Bax, misalı nəyə gətirdik? Bax, bugünkü gündə də o qonşu Türkiyədə din adından danışanların heç də savadsız deyillər. Bəlkə də onların natiq olmaq qabiliyyəti bizim Azərbaycanlılardan çoxdur. Onlar bizim bir çox qardaşlar onlara qulaq asmağa, ona görə üstünlüyü verir ki, heç başa düşmür o çox vaxt nə deyir. Çünki müəyyən incə danışıqlar var, gərək dili konkret biləsən ki, anlayasan, sadəcə gözəl danışır. Bizim kimi avtomat kimi danışmır. Aram-aram danışır, vergülün nöqtəsini qoyur. Və bizim Azəri qardaşlar da qulaq asan kimi Türklərin bayılıb gedirlər. Ona görə Türkiyə daha çox üstünlüyü verirlər. Niyə görə? Buna görə. Hələ son vaxtlarda 10 metrlə daha çox qulaq asanlar artıb. Nesli və qardaşlar yazır ki, artıq Abu Hanzalaya qulaq asanların sayı artıb. Ondan sonra İsveçsədə oturan barədə danışanların sayı qulaq. Yəni, harada kimlər ki, əhl-i sünniyə müxalif fikirlər söyləyirlərsə, onlara danışanların sayı artıb. Onu görə qardaşlar, hətta o cür insanlar özlərin elmi üzərində olmaqla yanaşlı insanları nə edirlər? Azdırırlar. Onu görə qardaşlar, üçüncü dediyimiz fəsad elmsiz danışıqdır. Hətta ixlasan olsa da belə. Çünki dediyimiz kimi bu məsələdə təkcə ixlas və ya təkcə elm kifayət eləmir. Həm elm olmalıdır, həm də nə olmalıdır? Həm də ixlas olmalıdır. Dördüncü qardaşlar, bu fitnənin böyük fəsadlarından biri də bir qardaşın digər qardaşına qarşı qəlbində olan illər öncə saxladığı nifrəti ortaya çıxardır. Bu fitnənin ən böyük fəsadlarından biri budur ki, günümüzdə görürsən ki, artıq bu mənhəz məsələsində, bu fitnə barədə ikiliyə ki, bölünüb və artıq bir-birlərinin keçmiş eyblərini neynirlər? Orta. Mən həc qalıb bir qıraqda, ay həc qalıb. Mən 5 il əvvəl belə demişdim. 4 il əvvəl mən onu bildim, o belə dedi. 3 il əvvəl belə oldu, filan kəs belə oldu, filan kəs belə oldu. Yəni artıq vaxtı ilə ar eləyib, eyib saydığı, utanıb söylədiyi qardaşın eyibini bu gün artıq açıqca nə eləyir? İzhar eləyir. Və şeytan da ona gözəlləşir ki, belə də eləmək lazım, belə də olmalıydı. Qoluna biabr olsunlar. Bu məhnəc budur. Və mən bəzi hallarda təəccüblənirəm ki, deyirəm, əgər əks tərəf bunu həqiqətən də şəriətdən sayırlarsa, dindən sayırlarsa və necə olur ki, bir qardaşın azmağına bunlar Allah həmsan eləyirlər. Ola bilər elə şey qardaş. Subhanallah, vallahi qulağım eşitdim ki, deyir Allah həmd olsun ki, filan kəs də deyir azdır. Filan kəsi də vurdular. Ah, subhanallah, qardaş. Biz bir dənə insanın, cahil insan hidayətinə bəlkə də aylar sərf eləyirik. Bəlkə nə qədər maddiyyət sərf eləyirik. Nə barədə? Çağırıq evə bir dənə qonaqlıq, o gəlsin qulaq asın. Əqiq gəlsin qulaq asın. Hə, filan yerə gəlsin qulaq asın. Gəl. Hamısı bunlar maddiyyətdir, qardaş. Bəlkə də cüməyə aparmaq üçün cibindən taksi pulu versən, yox pulu versən, gücün çatanı. Bəlkə onun hər hansısa bir çətinliyin aradan qaldırmaq üçün köməkli eləyirsən evinə çörək, un filan. Niyə görə? Təşik, sənin marağın onda nədir? Hidayətə gəlməsi. Sən aylar, ola bilər il, müəyyən vaxt bir dənə cahilin hidayətinə səbəb ol, çalış ki, Allah ona hidayət versin ki, o ibadətə gələcək mənə də səbəb olacaq və ya da mənim də qardaşım, din qardaşım artacaq. Bu yandan da sən öz sələf qardaşım azman Allah həm sənə eləyəsən. Şükür eləyəsən. Ki Allah həm də olsun ki, filan kəsi də vurdular, filan kəs də azdı. Əgər biz azanları həm sənə eləyəcəksə, sələf dairəsindən çıxanları həm sənə eləyəcəksə, bəs biz nəyə şükür eləməliyik onda? Cəmatın azalmasına ona deyilirlər. Deyir, belə də olmalı deyir. Əsas çoxluq deyir ki, az olaq, təmiz olaq. Sərflər həmişə deyir, az olub. Tələ burada dəvət başında 5-10 nəfər, dəvət nəyə lazım edir? Qoyla 5-10 nəfər ölüb gedərdir, də qardaş? Və camat niyə bu oyda canını qoydu? Niyə görə ömrünü qoydu? Niyə bu oyda vaxtını sərf elədi? Hazır bu ömrünü, bu vaxtını ticarətə, filan-filan şeylərə sərf elərdi. Daha çox olardı, daha filan şey. Niyə bu dəvət, niyə camat əzəcəkdir? Niyə görə uşaqlar, tələbələr yetişdirirlər? Niyə görə öyrədirlər? Niyə görə artırırlar ki, hidayətə gəlsinlər? Niyə bunlar nəyə lazım idi? Ümmətin çoğalması üçün? Yoxsa ki, azan qardaşlara həm sənə eləmək üçün? Və həqiqətən də qardaşlar, çox təəccübləndirici haldır ki, yəni, insan öz qardaşın azmağına sevinir. Əslində, necə olmalı idi? Bizim bir qardaşımız azıbsa, biz gedib saatlar onun qapısında oturmalıydıq. Yalvarmalıydıq ki, mənə 5 dəqiqə qulaq asın, mən sənə başa salım. Mən sənə nəsihət eləyim. Saatlarla qapısında dayanmalıydıq. Saatlarla gözləməliydik, qardaş bizə 5 dəqiqə vaxt ayırsın, biz bilən haqqı qardaşa çatıra, qardaş azmasın. Ancaq biz yox əksinə. Allah həmd olsun ki, filan kəsi vurdular, Allah həmd olsun, filan kəs azdı, filan kəsin də maskası cırıldı, nə bilim, filan besməkan, da nə gəldi sözlər, gəldi deyilir. Və ya da ki, Allah həmd olsun, filan kəs filan kəsin qələmin sındırdı, nə bilim, nə oldu, nə oldu, da nə gəldi deyilir. Adın nə qoyulur ki, bu dinimizdir. Bu bizim sələfi salihin mənhəcidir. Ki, bir qardaşın qələminin qırılmasına sevinmək, həm sənə eləmək. Və dördüncü fəsad dediyimiz kimi, qardaşlar, bu fitnənin fəsadlarından dediyimiz kimi, öz qardaşına qarşı illər öncə qəlbində saxladığı, üzünə deyə bilmədiyi eybini açıq, aşkar qardaşa söyləmək. Bu da həqiqətən də, necə deyərlər, sünnə zid olan bir əməldir, İslam şəriətinə zid olan bir əməldir. Hansı ki, Allahın Rasulu bir hədis qudsdə buyurur ki, Allah subhanahu taala bildirir ki, əgər bir qul bir qulun eybini açarsa, Allah subhanahu taala onun eybini dalınca gedər, hətta evinin ortasında olsa belə nə edər? Eybini açar. və deyəcək ki, qardaş, nətər ola bilər eybin ortasında? Heç nə, qardaş. O, baş qardaşın eybini açacaq və onun da eybini açacaqlar, qoyacaqlar YouTube-a və evdə zövcəsi knoplarını basacaq, zövcəsi haqqında qəşən-qəşən şeylər işləyəcək. Eybinin içində Allah sonu bəyan eləyəcək, bir şey eləyəcək. Ona görə, qardaşlar, kimin eybin dalınca getmək, kimin eybin arxasına getmək, bu, İslam şəriətinin zid olan əməllərdən biridir. Allahın, Rasulun ikrah elədiyi, qadağan edən əməllərdən yəni biridir. Beşinci səbəb, qardaşlar, sonuncu səbəbdir. Bəlkə də adi sıravi müsəlmanlara ən çox zərbə vuran səbəb budur. Fəsadın səbəbi budur ki, müsəlmanların imanının zəifləməsi. Ən böyük səbəb, qardaşlar, bəlkə də bizim kimi sıravi müsəlmanlar üçün ən böyük səbəb zərbə budur. Ki, bu hadisələr, bu fitnə, bu fəsad müsəlmanların imanı nə nədir? Tamamilə yıxdı, sürdü, apardı. Tamamilə. Əvvəl əgər yığışardıqsa bir yerə, bir elm əhli gəlsin, bizə bir dənə ayə açıqlasın. İmanımızı dəyişdirək, imanımızı qaldıraq. Bizə bir dənə hədis açıqlasın. Bizə bir dənə qayda başa salsın, ancaq bugün yox. Yığışan kimi artıq elm əhlinə deyəcək, yoxdur, gəlsə də qoşulacaq onlara, ancaq dedikodu qeybət. Filan kəs belədir, filan kəs belədir, filan kəs belədir, filan kəs belədir və bununla da artıq nə olacaq? İmanımız tamamilə gedir. Çünki, qardaşlar, unutmaq lazım deyil ki, bəli, xatakarın xatasından danışmaq olar, ancaq ehtiyac olanda, ehtiyac varsa, bəyan üçün. Amma bütün gün ərzində bunu dildə zikir əvəzi eləmək, səhər axşam zikirlərin yerinə bundan danış. Günorta zikirlərinə bundan danış. Quran təkrarlamağın yerinə bundan danış. Gecə qiyam eləyən əvəzə kompüter otur, bu ilə məşğul ol. Bütün günü nəyə çöndərsən buna? Nə qazanacaqsan? Heç nə, qəlbin olacaq nə? Daş. Sanki qəlbin ona bənzəyəcək ki, dənizin içinə atılmış bir qəmbər daşı kimi. Bir müddətdən sonra nə tutur hər tərəfin onun? Mamır. O daşın daşlığı görsənmir. Eləcə də qəlblər də bu cürdür. Və görürsən ki, qəlbində qardaşına qarşı, onun xatasına qarşı o qədər nifrət var ki, kim var ki, artıq o qəlb həmən kini içində saxlaya bilmir. Neyir? Üzə verir. Və görürsən ki, qardaşların üzündə artıq nə gedir? Nur gedir, təbəssüm gedir, həya gedir, üzün zahiri gözəlliyi gedir. Əvəzi nə yaranır? Qaşqabaqlıq, qaralıq, kin, küdrət. Hətta o dərəcə çata bilir ki, bir qardaş bir qardaşı yerə yıxıb, təpi ilə vurub ayağını da sındıra bilir. Gəlib onun evinə də təcavüz eləyə bilir. Dükanın darvasını yarıb aça bilər və nəsəsini eləyə bilər. Necə ki, var. Hansı ki, onu əlbəyaxa davaya da çağıra bilər. Gücü çatmazsa bıçaq da çağıra bilər. Gücü çatmazsa başqa alətdən də istifadə eləyə bilər. Niyə görə? Məgər bu mənhəc bunu əmr elədi? Məgər Allahın Rasulu Kəb bin Malikdən çəkindirəndə sahabilər o hicrə sevinirdilər? Onun öz əmrisi oldu ki, vallahi idi ki, əlaqəni kəsmək istəmirdim. Əgər ki, Allahın Rasulü əmir eləməsəydi, dindən bilməsəydim, deyir. Çünki nəfsə xoş gəlmir o. Amma Allahın əmridir, Rasulun əmridir. Və hamısı ona hüzün keçirirdi ki, görən bunun axırı necə olacaq? Bu Kəbinin Malikin qissası necə olacaq? Və hamı onun üçün xeyrə çalışırdı, xeyrə dua eləyirdi. Hamı onun fərəcin gözləyirdi. Ki, nə vaxt onu bəraət alacaq? Nə vaxt onun o ixlası, tövbəsi bəraət qazanacaq vəhiylə? Onlar Allahın Rəsulundan gözləmirdilər. Çünki bilirlər ki, o vəhiylə gələcək. Nedir ki, Ayşə radiyalanın o fitnə hadisəsində, ifq hadisəsində Ayşə radiyalan ənha bəraəti Allahın Rəsulundan gözləmirdi. Kimdən gözləyirdi? Allah subhanahu taala. Eləcə də Kəbin Malikin qıssasında sahabilər bu cür idilər. Allahdan gözləyirlər ki, Allah talon tövbəsinə ixlası olmasan bəraət verəcək. Hər günlərin sayırlar. Ancaq bugünkü gündə kim bizim kimi sevinmirdilər. Flankəs belədir, flankəs belədir, flankəs belədir, flankəs... Sanki elə bir ki, adam oturub, belə deyim də, pis də çıxsa, kartof bazarında saf çürüyü ayırır. Səfə bu yana, çürüyü bu yana. Bunu oynat, bunu bu yana, bunu oynat, bunu oynat. Yəni, insanlarla, insanların haqları ilə bu cür oynamaq olmaz. İnsan buna atı aşkar, dəlilli sübutlu elm çərçivəsində eləməlidir. Yəni, məsələyə, pəncərədən yox, məsələyə, səhddən yox, məsələyə, qapıdan yaxınlaşmaq lazım idi. Və məsələnin öz həllinə, həll eləmək üçün öz əhlinə buraxmaq lazım idi. Əhqabı satanlarla, qabqacaq satanlarla, nə bilim, stroy material satanlarla yox. Yoldan keçənlərlə, nə bilim, şofillərlə, bijonlarla, ciqanlarla yox. Elm əhli müzakirə olunmalı idi. Əgər həqiqdən də hər hansısa bir tələbənimi deyim, dəvətçimi deyim, hətta tələbə dəvətçi deyil, sənin məhlə uşağındır. Sən yaşadığın məhlədə qardaşının açıq-açıq xatasını görmüşsən. Kimə gev deməliydin onu? Qonşu kənddəki, nə də onun adı, mal oğrayanlar, camış oğrayanlara deməliydin ki, mənim kəndimdə filan qardaş xata eləyir, gəlin onu bəyən eləyin. Kimə deməliydin? Öz aramızda olan qardaşlara. Ki, onlar yığıb onu nəsiyyət eləsin. Eləcə də, bizə də bu cür. Əgər məsələyə pəncərədən yox, səhddən yox, qapıdan yaxınlaşsaydı və məsələnin həllini öz əhlinə buraxsaydılar, vallahi billahi təala bu cür fitnə olmayacaqdı. Çünki bu fitnəni bizim tələbələrin 99 yox, 100% hamısı Mədinədə şahid olub. Yaşarı da buna şahid olub, Əlxanı da buna şahid olub, Rəşadı da və qeyrisi də bircə qamətin bundan xəbər olmayıb. Qalan bütün tələblər hamısının bu hasilərdən gözəl xəbəri var idi. Çünki bu necə cəriyən edirdi, necə böyüyürdü, necə artırdı, hamı bütün tələblər buna şahid idilər. Və məsələnin həlli üçün, həlli də bizim üçün çətin deyildi. Ancaq nə zaman ki məsələnin həllini Quran oxuya bilməyənlərdə, o dində əməldə kamil olmayanlarda həllini onlara yönəldəndə onlar da nə oldu axırı? Bax, gəlib bu yerə çıxdı. Susmalı adamlar danışdılar, danışasa adamlar neynədilər? Sustular. Və biz Allah sonunda olur ki, Allah subhanət hala bizi bunun, bu fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Allah subhanət hala olur ki, Allah subhanət hala bizim qardaşları, bizim cəmaatı bölmək istəyəni Allah subhanət hala fitnəsini öz üzərinə eləsin. Allah subhanət hala bizə bir olmağı, qardaşlarımızı bir-birimizə sevməyi öyrətsin. Allah subhanət hala bizi bir-birimizə sıx eləsin. Allah subhanət hala bizi eyblərimizi örtsün. Allah subhanət hala bizə bir-birimizə gözəl, ixlasda olan qardaşlardan qullarından eləsin. Allah subhanət hala bizə haqqı haqq göstərib ona itibarəmizə müvəffəq eləsin. Allah sana bizə batılı batılı kimi göstərsin və ondan qorumaca məhvəq eləsin və düzün Allah bir və səhəl Muhammedin və aləli və səhəl bəcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.